Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls.
Já, virðulegi forseti, ég hef nú kannski óskað eftir því að háttvirtur þingmaður hefði skýrt þetta heldur betur út hvað hann átti við, af því að ég er ekki alveg með á nótunum hvaða mál háttvirtur þingmaður er að tala um, þannig að ég er tilbúin að ræða máli við hann, hvaða nákvæmlega mál hann er að tala um, en varðandi vaxtabæturnar, að þá er það mál sem ég mun skoða eins og ég hef hér nefnt.